Sing.
Scena. Stupid. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milikić, a ovo je Zemlja čuda. Ne znam koliko će da traje azilantska kriza, kako će da se završi i koliko će da košta. Ali verujem da smo mi od nje nešto već dobili, ako nije pregrubo da se tako izrazi. Dobitak je etički i krije se u zaboravljenom osjećaju normalnosti. U onome što smo iščeperkali iz sebe, pa još ne možemo da se načudimo, a ne znam zašto, gle, nismo nenormalni. Dobitak je uz to i u drugom osjećaju s kojim ovdašnji čovek ima posla vrlo retko, a to je da mu se država ponaša normalno i kako treba. Šta je tu starije i ko je prvi počeo, država ili pojedinac, nije bitno ili nije najvažnije. Tek kroz naše dvorište prolaze ljudi, putuju iz daleka, konače, pomaže im se koliko može, a sve to protiče u nekoj vrsti okrepljujućeg mira. Niko ne histeriše i to mi se nekako najviše dopada. Postoji drugi ili drugačiji pogled na tu sliku koji kaže: nije to spokoj, to je indolencija u odnosu na sopstveni interes. Drugim rečima, morali bismo nekako da se zaštitimo, jer ćemo u protivnom mi platiti finalni ceh, te otvorene granice i te benevolentnosti. Razumem šta se želi reći, ali imam samo jedan kontraargument. Slikovni. Mađarska. Slike sa Horgoša. Mogao bi i Dostojevski da pripomogne, pa nek zvuči patetično. Izem državni interes ako će zbog njega i jedno dete da izguta suzavac. Meni dovoljno. Ponekad je, da nastavimo patetično, od svih mogućih kombinacija nekako najjednostavnije ponašati se ljudski. Verujem da zvuči glupo, ali računam da će se razumeti. Na hiljade parametara koji su u igri i na sile koje se ukrštaju, ne možete da utičete. Ne možete ni da se opašete kineskim zidom, a da ne otvarate vrata kad vam lupaju i da vičete nismo kod kuće. Mislite da možete, ali u krajnjoj liniji nećete moći. Pa kad sve to ne možete, onda vam ostaje ono najjednostavnije rešenje, da se ponašate normalno. I gle, olakšanja. Kada sam išla u školu, najneprijatnije mi je bio onaj trenutak kada profesor nekog prozove, ne mene, ja sam učila sve i ono što mene zanima, dakle, kada prozove nekog, a taj počne da se uvija. Nemojte danas, nemojte mene, evo Živković će da odgovara. Živković se normalno ne javlja, ali prozvani računa, Živković zna, neće zameriti. A na kraju krajeva, neka zameri, svoja glava je u pitanju. E to vam je taj famozni, sveti i neprikosnoveni interes. Brani interes, ali i za pojas zadeni. Treba i drugi da žive. Znam da svet ne funkcioniše po tom principu. Znam i da mi ne kažete, to je potpuna utopija. Znam i baš me briga. Zašto sam pomenula onu prozivku u školi? Zato što me na nju neodoljivo podsjetio svojom porukom migrantima hrvatski ministar Ranko Ostojić. On kaže, nema potrebe da dolazite, niti je Hrvatska zainteresovana da bude mesto na kome ćete pokušati da tražite zaštitu koju možete imati i u onim zemljama u kojima ste već. Zemlje u kojima su već su, kao što znamo, Grčka, Makedonija, Srbija. To vam je on od malo pre. Nemojte mene, pitajte njega. Nema razlike. Na kraju pitajte vi mene. A šta tebi smeta kad ljudi brane svoje interese? Ništa. Samo mi smeta kada mi neko mlati pred očima lakiranim noktima, a lak mu se ogulio. Eto. I dobrodošli u zemlju čuda. Vreme nam je za vesti. Nastavljam temom koja je otvorena u uvodu. Azilantska kriza i dalje na stand-by-u. Azilanti čekaju da nastave put. Evropa čeka sebe da vidi šta će. U Hrvatskoj, posle prvih ljubaznih reči, zatvaranje granice. Na najavu je juče reagovao Aleksandar Vulin.
Želimo da upozorimo i Hrvatsku i svaku drugu zemlju da ne dolazi u obzir zatvaranje međunarodnih puteva i da ćemo zaštitu svojih ekonomskih i svakih drugih interesa zatražiti pred međunarodnim sudovima. Mi nećemo da plaćamo cehove tuđe nesposobnosti. Ukoliko Hrvatska država nije u stanju da se izbori sa 6.000 mirnih migranata, mi smo spremni da im pomognemo. Mi ćemo poslati ljude koji su se izborili sa 140.000 mirnih i civilizovanih ljudi koji u ovoj zemlji nisu napravili ni jedan jedini, pa ni najmanji incident. Žao mi je što je hrvatska humanost i solidarnost trajala samo dva dana.
Mađarska je tokom protekle noći počela da podiže ogradu i na granici sa Hrvatskom, izjavio je premijer Viktor Orban. Dan ranije, u brutalnoj intervenciji na mađarskoj granici, pretučena je i ekipa RTS-a, svedoči novinarka Jovana Đurović.
Ništa nije nagoveštavao da će se bilo šta desiti. Nije bilo kamenica, nije bilo flaša, nije bilo čak ni koškanja. Ljudi su stajali, odjednom mađarska policija kreće na izbeglice, potom i na nas. Ja sam u tom trenutku počela da vičem, mi smo novinari, mi smo novinari, mi smo držali opremu u svojim rukama. Dakle, nije bilo nikakve dileme ko smo mi i šta tu radimo.
Premijer Vučić je osudio brutalno ophođenje mađarske policije prema izbeglicama na prelazu Horgoš i napad na novinare. I šta je poručio Evropi?
Želim da pozovem Evropsku uniju da reaguje, da njene članice moraju da se ponašaju u skladu sa evropskim pravilima, u skladu sa evropskim vrednostima. A što se Srbije tiče, mi ćemo umeti da štitimo i svoju zemlju i svoje nacionalno dostojanstvo i svoju teritoriju, a ako bude potrebno i od Evropske unije štitit ćemo i evropske vrednosti.
Evropske vrednosti su bez greške, ali postoji osnovana sumnja da im to nije pravo ime. Da li su evropske ili su prosto ljudske? To je pitanje. To je kao da se, Bože mi oprosti, Evropa razvela od vrednosti, a zadržala staro prezime. Premijer ih čuva, a telefonom se javlja jer je bio na službenom putu. U USA. Born in the USA je Springsteen, a Vučić je dočekan lepo kao da je born tamo. Takvi su vam Amerikanci. Ljubazni baš.
Oni su zadovoljni svim onim što smo mi do sada uradili. Znaju da je još mnogo teškog posla pred nama, ali mene je jedna rečenica Ellen Goldstein podstakli, motivisali, stimulisala mnogo više od svih ostalih rečenica ikada, a to je da ukoliko mi nastavimo sa našim reformama, bez obzira na težinu situacije u kojoj se u ovom trenutku nalazimo, da će Srbija uskoro u regionu biti ubedljivo najbolja zemlja.
Uzet ćemo dakle šampionsku titulu u regionu, a u Medveđi neki su već najbolji. Lista Aleksandar Vučić osvojila je na izborima 60% glasova, DS ispod cenzusa. Birači dan kasnije.
Opštini Medveđa je najpotrebnije zapošljavanje mladi, infrastruktura.
Da se napravi put Medveđa-Lebana, ima putevi, ima sve, samo malo para.
Dobro za pare, ali takav izborni uspeh prvo mora da se obeleži vanrednom konferencijom za novinare. Red je da se podvuče crta i izvuče zaključak. Govori Aleksandar Antić, bez šlema, šta će mu šlem, štiti ga aura uspeha. Šta je sada jasno?
Posle ovakvog izbornog rezultata potpuno je jasno da Vlada Republike Srbije, stranke koje čine tu vladu, imaju upravo ono što smo proteklih dana i govorili, između 65 i 70% podrške među biračima, i to je bez ikakve dileme dokaz da vlada dobro radi i da vodi jednu odličnu politiku.
Pogledajmo sad gde je još uspešno. U Beogradu. Beograd na vodi ide po planu. Živ je, umro nije, dok je Srba i Srbije. Sprema se i kamen temeljac. Gradonačelnik Siniša Mali otvorio je potpuno rekonstruisanu Hercegovačku ulicu, u okviru realizacije projekta Beograd na vodi.
Ja sam već rekao da ćemo sa kamnom temeljicom za taj projekat krenuti do kraja ovog meseca, dakle u poslednjoj nedelji septembra. To ćemo obećanje takođe ispuniti i tada ćemo ispuniti obećanje da ćemo objaviti ugovor za projekat Beograd na vodi, što naravno svi očekuju, od čega nemamo razloga da se plašimo. I ako pogledate rekonstrukciju Hercegovačke ulice, rekonstrukciju promenade, potpuno nam to daje sliku kako će ovaj deo grada izgledati.
Dobro ide i u Paraćinu. U tradicionalnom obraćanju javnosti povodom dana opštine koji tek predstoji 27. septembra, predsednik opštine Saša Paunović govorio je o tome šta je urađeno i šta će biti. Zna i gospodin Saša, važan je uspeh, ali treba ga i plasirati. Znači marketing. Između hvale i skromnosti. Kanal M, RTV, Paraćin.
Mi spadamo u one vredne mrave koji ne sviraju, nego rade. Mi imamo suficit u budžetu za razliku i od Republike Srbije, koja se Beograd ima manji deficit, i od dakle, mnogih opština u Srbiji, a ipak nam se ne daje saglasnost da angažujemo preko potrebne stručnjake koji su neophodni za obavljanje osnovnih poslova koje dakle, opština treba da radi i da pruža usluge građanima.
Čuli ste kako je mali mrav u nedrima nesto, ali izgleda kao da će i cvrčci imati svojih 5 minuta. Mislim na pesmu, priču, kampanju. U vazduhu sve nekako miriše na izbore. Zaključujem po zujanju košnicama širom zemlje čuda. Babušnica spremna za medalju. Tamo je, obratite pažnju, Pokret socijalista javio da je jedan opštinski odbornik prešao u njihove redove. Dotični prelaznik Ljubiša Nikolić je za odbornika prvobitno izabran kao član DSS-a. Zatim je bio nezavisni odbornik, a od pre godinu dana član odborničke grupe SNS i SPO. To bi se reklo od Silvane do Nirvane, od Koštunice do Vulina, govori Dejan Lazarević, predsednik Skupštine opštine Babušnica, da se ovo neće odraziti na rad Skupštine. Pi kanal Pirot.
Ja nemam informaciju do danas da je on napustio odborničku grupu. O njegovom statusu u odborničkoj grupi raspravljaće odbornička grupa i on sam, ako bude izrazio želju da napusti odborničku grupu Srpske napredne stranke i Srpskog pokreta obnove, to je njegovo pravo. A to što je prešao u neku stranku, konkretno sada u Pokret socijalista, to je njegovo pravo.
Odbornici su sada, kada se slute izbori, kao devojke za udaju koje Nana mora da čuva od nasrtljivih momaka. Nova Srbija spremna i na gotov da svoje dragocenosti sačuva. Protivi se prelascima odbornika iz jedne partije u drugu i poručuje svima koji su se nameračili na njihove ljude, dalje ruke. Mogu da ih opkoljavaju, mame i obećavaju, ali uzalud. Tuđe nećemo, svoje ne damo. Nikola Marinković, Nova Srbija, Niška TV.
Obaveštavamo javnost, ali i sve očigledno nedovoljno upoznate novoformirane političke organizacije da odbornici Nove Srbije nikada nisu bili, niti će ikada bilo kome biti moneta za potkusurivanje. I molimo sve da ne vrše pritisak na naše odbornike i nemoj niko da pomisli da na izbornim rezultatima Nove Srbije bilo ko u Nišu može da pravi svoju političku karijeru.
Pa je sve kako treba, samo što se prošlog meseca to već desilo. Dvoje odbornika Nove Srbije prešlo je u odborničku grupu Srpske napredne stranke. Zato ih valjda sada bolje čuvaju. U Pančevu je pak bilo burno, ali se smirilo, za sada. Koalicioni sporazum između DS-a i SNS-a raskinut je, to znamo. DS je izašla iz vlasti, a Skupština je zamenila igrače u poluvremenu. Imenovala je nove članove gradskog veća i nove direktore javnih preduzeća. Svi da se uzmu u pamet, naročito direktori. Saša Pavlov, gradonačelnik Pančeva.
Preuzimamo odgovornosti prethodnih, ali ne smemo da preuzmemo političku odgovornost. Više nema opravdanja, znači mi moramo da budemo odgovorni, pre svega za trošenje budžetskog novca i moramo da imamo jasne i konkretne poteze. Ja molim direktore koji su i danas imenovani u javno-komunalnim preduzećima ili koji su ostali da budu krajnje odgovorni u vršenju svoje funkcije. Svako ovo preduzeće je osnovao grad Pančevo i svako ovo preduzeće grad Pančevo može i da ukine.
Rekla sam, mirno je u Pančevu, ali je u Skupštini bilo živo. Promicale su preko skupštinske govornice i prelamale se sve kombinacije, sve koalicije koje Pančevo videlo, nemogući brakovi i raskidi. Prvi govori Vladan Keljević iz Lige socijaldemokrata. Čime se ligaši socijaldemokrata Vojvodine ponose? Time što su jedni od retkih koji nisu ulazili u vlast, od 2012. u opoziciji.
To je samo potvrda da kada sam pre dve godine za ovom skupštinskom govornicom rekao da je to papazjanije od koalicije, danas ne znam ni čak reći da izaberem šta je. I potvrda da se vaša politika svela samo na to ko koliko ima mandata i sa koje strane i šta će se uraditi i ko će kakvu poziciju napraviti pred predstojeće izbore.
Dede, što se toga tiče, niko nije od raskida, mislim na ono da hvata poziciju pred izbore. I ne očekujem da sad iko kaže, e jeste, kombinujemo i ne gledamo s kim ćemo samo da osvojimo vlast ili da ostanemo na njoj. To se ne priča. Da čujemo sledećeg govornika, to je Vojo Krkobabić, odbornik SNS-a. Da, znam, i mene zanima što i vas. Ne znam da li je od onih Krkobabića.
Mi smo se ovde pre svega okupili ne voljom Srpske napredne stranke. U drugim strankama je došlo do gibanja koje sa ovog nivoa lokalnog možda i ne znamo kakav je to bio nivo gibanja, ali je fakat da se dogodilo nešto što je zahtevalo neke kadrovske promene. Dakle, nikakve moralne krivice većinske stranke do juče nije bilo.
Nema ogrešenja u redu, ali problem ostaje. Kako sačuvati člana partije kada ga uhvati neizdrška letenju i preletanju? Kako ga zadržati u sebe kada mu neka druga ponudi nešto više ili samo više? Miloš Veselinov, šef odborničke grupe Lige socijaldemokrata, predlaže da se uvede kodeks koji bi regulisao prelet. Evo zašto.
Svedoci smo danas da je od 2012. trećina odbornika promenila dres. A da ne kažem da se pojavile i partije koje nisu ni učestvovale na izborima 2012. To je jedan od osnovnih razloga zašto je najmoralnija, najprestižnija pozicija odbornika u najvišem domu Skupštine grada srozana na najniži mogući nivo.
Miladin Šakić iz DSS-a smatra da naša politika ima ogroman problem sa moralom. Imaju i druge, ali naša nam je najpreča. I polazi od definicije. Normalno, DSS je to. Povujakli, kaže on, politika je nauka o upravljanju državom, ali je i još nešto.
Politika je i mudrost, veština u ophođenju sa ljudima, snalaženje u životu, dovitljivost, snalažljivost, lukavost i prepredenost. Ja mislim da ovaj poslednji deo definicije očigledno preuzima prevagu. Lukavost, snalažljivost, prepredenost su mnogo ispred ciljeva države.
Nije sve tako crno, uzvraćaju iz pančevačkog SNS-a. Pređe neko s jedne strane na drugu, Bože moj, njegovo je pravo. Sultan Feratović, šef odbornika SNS-a.
U prethodnim izlaganjima odbornika čuli ste o tim promenama. Oni analiziraju neke promene koje su se stvarno dogodile. Iz kog razloga se dogodile, oni to nisu analizirali. Svaki odbornik, poznato je, da raspolaže svojim mandatom. Odbornici koji su izašli iz jedne partije u kojoj su birani, ušli su u drugu. To je njihovo pravo. Ničeg tu lošeg nema.
Tu se negde u prijatnom skupštinskom razgovoru pojavila i kohabitacija. Stara, lepa, zaboravljena reč. Evo i nje. Uvodi je Petar Andrejić, Demokratska stranka.
Sada, kada je Demokratska stranka izašla iz vlasti u gradu Pančevu, a s obzirom na to da u ovoj skupštini zastupam interese na prvom mestu građana Starčeva, želim da vas obavestim da ću do isteka ovog mandata da ću sarađivati sa novom većinom, odnosno da se vraćam na poziciju kohabitacije.
Šta bismo mogli zaključiti iz ove pančevačke pouke, zašto je važno da se ne napusti vlast? Važno je zbog toga što bi u protivnom stvar mogla propasti. Ne lična stvar, nego opšta. Opšte dobro i narodni interes. Jer kad ode X, a dođe Y, sve propada. Da li stranka, da li čovek, propast je neminovna kad dođe drugi. Udruženje građana Pobeda Valjevo kaže: otkad su oni izašli iz vlasti, Valjevu ide nizbrdo. Dragoljub Krstić, Pobeda.
Odluka vlade Srbije da ne poveća minimalnu cenu rada, uz smanjenje plata i penzija, dodatni je.
Čim je Pobeda izašla iz vlasti, evo ga ovde je ugovor o zaduženju koje je nas sačekao 2012. Ja sam na moje insistiranje i Pobede je ovo zaustavljen. SPS je u ovih 6 meseci zadužio grad za 4 miliona evra. Mi nismo dali da se zaduži ni evro. Mi ćemo zadužiti, ali za ozbiljnu stvar koja daje efekat.
Ovo je Pobeda, a sada Pajtić. Predizborni turnir sa manevarskim kopljima počeo je, kao što vidite, u lokalu. Počeo je gore, na centralnom terenu. Bojan Pajtić oceni rada.
Odluka vlade Srbije da ne poveća minimalnu cenu rada, uz smanjenje plata i penzija, dodatni je šamar i nova uvreda građanima, od kojih se očekuje da ćute, trpe i veruju režimu koji ih ubeđuje da je ekonomija Srbije na najboljem nivou u istoriji zemlje. Svaki naš građanin zna da je litar ulja u samoposlugama pre samo godinu dana košta između 100 i 105 dinara, dok danas košta između 135 i 145 dinara, a kilogram šećera koji je koštao 50 dinara, danas košta 70 dinara.
Uzvraća mu Aleksandar Vulin, starim trofejnim naoružanjem. Računam, ono najbolje čuva se za čas kada sudija kaže: dugo ste čekali, možete početi.
Još se ni so sa Bojana Pajtića, koji je pokupio na 21-dnevnom letovanju na Hrvatskom primorju, čak i za vreme Oluje, nije sprala, a već je našao načina da ne radi svoj posao. Iz pozicije te vlade u senci pokušava da kritikuje napore vlade Republike Srbije da se u ovoj zemlji zarađuje onoliko koliko se radi i da se u ovoj zemlji uspeva podeliti samo i onoliko koliko smo uspeli da zaradimo.
I eto, dođo smo mi do para. Krajem jula lokalni antikorupcijski forum iz Niša tražio je da se sva nezakonita uvećanja plata koja su stalno zaposleni gradski funkcioneri primali u poslednje 3 godine hitno vrate u budžet grada. Potom je Odbor za administrativna pitanja Skupštine smanjio 19 plata stalno zaposlenim funkcionerima za 30% i tako ih doveo na zakonski nivo. Upravni inspektorat prethodno je konstatovao da su nezakonite uvećanja plata u tom procentu primali gradonačelnik, zamenik gradonačelnika, 9 članova gradskog veća i 8 predsednika stalnih radnih tela Skupštine. Zorica Miladinović, LAF, Niška TV.
Oni su 30% od ovih plata primali nezakonito. Pritom je to trajalo nekoliko godina unazad i pritom je to konstatovao nadležni državni organ. I kad, uslovno rečeno, kad ih pozovete javno da to što nije njihovo vrate u budžet, odnosno vrate nama kao građanima, nailazite na neku reakciju da je taj zahtev demagogija, da oni to neće da urade dok sud ne donese takvu odluku i tako dalje, što je meni, moram da priznam, neshvatljivo.
Meni, da vam kažem, baš i nije. Evo da čujemo i drugu stranu. Druga strana koja se tiče plata. Ljubivoje Slavković, zameni gradonačelnika, jedan od njih. Primao je obogaćenu platu, ali polako s tim vraćanjem.
Ja, dok se nije ova priča otvorila, ja nisam znao da se naša plata sastoji iz tog dela. To traje od 2008. godine, 26. decembra 2008. godine je prvi put doneta takva odluka. Pa čekajte, na takvu odluku mora da da služba za propise grada i uprava za finansije, mora da daju mišljenje. Moraju da daju mišljenje. I da se niko nije oglasio to i da posle 6 godina nakon primjene te odluke sad se bavi lokalni antikorupcijski forum sa mnom. Da sam bar znao drugo, da li je to zakonito ili nije zakonito, verovatno je nezakonito, ali to sad postoji sud koji treba da utvrdi ili to zakonito ili ne.
Nešto se rešava sudski, a nešto može i kletvom. I to vrlo efikasno. Divlja deponija u Mioničkom selu Đurđevac meštanima je zagorčavala život nekoliko godina. A onda se jednom od njih to smučilo, očistio je deponiju, a smeće je bilo za 20 kamiona. Na očišćenu ledinu postavio je tablu na kojoj piše: "Osveštano, molimo ne bacajte otpad. Ko baci, rak ga pojeo." I da vidite, vredelo je. Dragan Mišić za Vujić TV Valjevo.
I od tad niko ništa više nije bacio. Da ga ne snađe ono najgore. Da nije table, opet bi se to punilo i...
Tabla malo liči na kletvu, bar ovaj natpis.
Baš tako. A narod je po tom pitanju sujevera. U odnosu na smeće. Niko ništa ne baca. Uredno se i kose, meštani kose. Bila je tu ambrozija pokošeno.
Pronađeno kreativno rešenje, time nagoveštavam i temu Zemlje čuda, ali za sada odmor. Bile su ovo vesti iz Zemlje čuda.
Eko. Tata je nosilac pantalona i brko. Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Ovog leta nepresušan izvor zabave donose dva najvrednija super špijuna, Smotanko i Trapavko. Da li će uspeti da reše slučaj koji drugi agenti ne mogu? Pomoću svojih bizarnih izuma? Smotanko i Trapavko. Neverovatna misija 3D. Sinhronizovano. U bioskopima od 17. septembra.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Ljubavi. Post scriptum. U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov peti Brandenburški koncert. Solisti: Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent: Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, sreda, 23. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
'49. bitev. 2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Eko. Sportski spomenar.
Taj rukomet se igrao u kompletnoj opremi kao fudbaleri što igraju, ali se igrao na šljaci u kopačkama sa vunenim dresovima koji su grebli i pekli, ali to nije nikome smetalo. Dres je dres, kad ga obučeš, ti dobiješ krila, osjećaš se važnim.
Gost, rukometaš Aleksandar Klisić. Nedelja, 20. septembar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Tema Zemlje čuda, traži se rešenje. Svaka kriza vapi za rešenjem. Traže ga licencirani lovci, političari. Pletu mreže pa ih love. Ako i ne uspeju da mrežom uhvate rešenje, smislit ćemo ime, da se to čega nema lepo zove. Kompromisno rešenje, održivo rešenje, kreativno rešenje. Tu su i ljudi, ali zaglavljeni između maštovitih fraza. Zaglavljeni i zatureni. Ne znamo kako se oni zovu, vidimo da su ni tamo ni vamo. Najgore mesto na kome možeš biti. Nema lepog imena za to. Sirijac na železničkoj stanici, nebitno kojoj.
Dvanaest sati čekamo voz za Minhen, ali on ne ide. Policija nam kaže da napustimo stanicu, ali ne znam kuda ću.
Zato lovci na rešenja nikada nisu na slepom koloseku. Neće vam reći, zaglavili smo se, pojma nemamo kuda ćemo dalje. Uvek imaju plan i rešenje na pomolu. Johannes Hahn razume i problem putnika i problem koji imaju usputne stanice. Mi, na primjer.
Zbog toga Evropska unija mora da stabilizuje svoje spoljašnje granice, pre svega u Grčkoj. Bez toga, Zapadni Balkan postaće žrtva ove situacije. Oni nisu problem, ali su tranzitna teritorija za migrante.
Nagradno pitanje glasi, šta znači da stabilizuju granice? Kako da ih stabilizuju? Kao Mađarska? Ili malo nežnije? Kako bi moglo da izgleda to nežnije? Da li se već radi na tome? Ima li rešenja na pomolu? Ali stvarno? Ako nema, zašto nema? Nataša Jokić, dopisnik Radio Beograda iz Brisela, odlomak iz emisije Novinarenje.
Ima zaista strašno mnogo interpretacija, teorija zavere, hipoteza, sve zavisi od vaše mašte. Međutim, možemo da konstatujemo sa sigurnošću jednu stvar, da postoji nešto što slobodno može da se nazove sveta krava u onome što su mediji, što mediji iznose. To je interes industrije naoružanja, ono što je Eisenhower zvao vojno-industrijski kompleks. Dakle, do koje mere interesi tog vojno-industrijskog kompleksa utiču na političke poteze ili na nečinjenje, kao što je evidentno da Evropa ništa do sada nije činila. Ona je samo gledala kako oni jadni ljudi iz one užasne Sirije izlaze, prelaze granicu i odjednom oni su počeli da idu peške kao u nekom happeningu morbidno. Stiče se također uticati da je reč o jednoj birokratskoj, vrlo prosečnoj eliti, vrlo prosečnih kadrova koja je od početka vodila ovu priču. Pitanje migranata, pitanje Sirije, to nije od juče, to traje već godinama. Dakle, koji je uticaj industrije na oružanje koje u svakom slučaju jako mnogo zarađuje? Ona nijedan rat ne može da izgubi. Nijedan rat, u svakom ratu je ona dobitnik, to je jedna stvar. Imate također činjenicu protivurečnu, a to je da sada kao mir na Bliskom istoku treba da pronađu i hronično treba da pronađu najveće izvoznice oružja. Pored Amerike, Kine i Rusije u Evropi, to je Nemačka broj 1, zatim je Francuska odmah iza nje. Dakle, to su sve kontradikcije.
Za birokratiju kontradikcija nema. U kreativnom jeziku birokratije na najvišoj ceni je kreativno rešenje. To je ono kad ne ide nikako, a mora nešto da se smisli. To je kreativno rešenje. Niko ne zna šta to znači, ali ne bi vam to rekao po cenu života da ne pokvari igru. Igru prestola. Jer i problemi i rešenja imaju veze sa međunarodnim prestoljem. Samo što se prestolje uvek izvuče, daje ideje, a pešadija guta prašinu. Sirijci, Pakistanci, Srbi, Albanci, Libijci, Afganistanci, svima se kad tad ukaže neodložna potreba za kreativnim rešenjem. Preko kreativnog idemo do kompromisnog, a od njega presedamo do prihvatljivog rešenja. Šta je to? To je ono što će, na primer, u sitne sate negde da se potpiše, jer će u protivnom da vam zavrnu ruku, ali tako da baš zaboli. Eto to je. Oktobar 2007. potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić u poseti Sjedinjenim državama.
Pa mislim da smo imali veoma sadržajne pregovore. To je trajalo 2,5 sata, ušli smo u detalje mogućnosti i ključna poruka je da je Amerika snažno podržava proces pregovora i traži od svih da u ovom momentu ponude kreativna rešenja koja bi mogla da dovedu do jednog kompromisnog rešenja koje bi bio prihvatljiv i za Beograd i za Prištinu. Tako da mogu da kažem da ovde u Vašingtonu se osjeća povećena pažnja i isto tako želja da se dođe do jednog prihvatljivog rešenja za Beograd i za Prištinu.
U međunarodnoj praksi nije dovoljno da rešenje bude kreativno, mora da bude i održivo. To mi je druga omiljena marka rešenja. Šta znači održivo, pitam vas ja. Nisam sigurna ni sama. Moglo bi da znači da radi u praksi. Naprimer, napraviš motor, a on se upali kad okreneš ključ. Onda lepo radi, a ne košta kao svemirski brod. Tako ja razumem održivo. Mislila sam da se to podrazumeva. Ili nešto nisam razumela. Ali hajde, nađimo se na pola puta, kod ostvarivog rešenja. To mi je u redu. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić, decembra 2014. govori o svojoj platformi za Kosovo. Zaboravili ste? Kako?
Uopšte ne junačim, niti iznosim ono što bih ja želeo. Ako biste bilo kog Srbina pitali, napiši mi plan šta bi želeo, ja znam kako bi taj plan izgledao. Ja sigurno neću napisati plan za ono šta bih želeo da bude na Kosovo i Metohiji, nego za ono za što mislim da ostvarim.
U životu nema idealnih rešenja. Mnogo su češća iznuđena. I ona imaju važno mesto u političkoj galeriji. Šta da se radi kada se, na primer, srpskim zvaničnicima zabrani ulazak na Kosovo? Posegne se za nekim iznuđenim rešenjem. Šta je to, objasniće Aleksandar Vulin. On je oktobra 2013. bio prvi zvaničnik Srbije koji je ušao na Kosovo posle zabrane ulaska. A što se tiče naroda kome se ide u posetu uz državno dovijanje, evo kako bi se mogao odužiti svojoj državi, koja mu se uvek rado vraća.
Ne priznajemo Kosovo, ne obraćamo se direktno predstavnicima privremenih institucija u Prištini, mi se obraćamo Euleksu, Euleks kaže šta ima da kaže o tome, ovo je iznuđen problem, pa iznuđeno rešenje problema. Mi ćemo se pojavljivati gde god je to potrebno, gde nas naš narod traži, mi ćemo biti tu. Ako prihvataš da ti država Srbija gradi stan, i ako prihvataš da te zapošljava i kad ne može da te zapošljava, i ako prihvatiš da te obezbedi da živiš ovde, pa poslušaj kad ti nešto kaže. Pa poslušaj kad ti kaže izađe na izbore, treba mi. Važno mi je. Eto, vladi Republike Srbije je važno da izađete na izbore.
Pričanje o rešenju dođe vam kao popunjavanje formulara. Tome nas je politika naučila. Imate ucrtane kockice u koje upisujete odgovarajući sadržaj. Ako situacija nije vanredna, važi za svaki problem i svako rešenje. Mora ovo, mora ono, i nikako ne sme. To je to. U zavisnosti od problema koga ste se dohvatili verbalno, posle mora i ne sme upisujete odgovarajuću reč. Uopšte nije komplikovano. Evo, na primer, kako treba da bude rešenje za Kosovo? Boris Tadić, aprila 2013. u poseti Beču.
U svakom slučaju, moja podrška kao bivšeg predsednika Srbije da se pronađe rešenje za kosovski problem, jer bez tog rešenja mi ne možemo da krenemo kao društvo napred. Ja se nadam da će to rešenje biti takvo da ne proizvodi nove krize, nego da ostavlja krize iza sebe. I nadam se da to rešenje neće proizvesti ni bilo kakve turbulencije ili ugrožavanja demokratskog procesa u Srbiji, koji je naravno pretpostavka da mi na kraju i stvarno postanemo članica Evropske unije. Ono što je takođe veoma važno, to je da svako rešenje za Kosovo bude praćeno jednim ekonomskim stabilnim razvojem, stabilnim ekonomskim razvojem.
Jeste, a kako da dođemo do stabilnog razvoja? Ne može se reći ne znamo, onda se kaže tražimo rešenje. Ili još pravilnije, radimo na pronalaženju rešenja. Tako, na primer, vlada Srbije još nema rešenje za isplatu dugovanja radnicima koji su u Nišu ostali bez posla. Tako je glasio novinarski izveštaj koji nije moj. U nastavku ono pravo. Ali se radi na pronalaženju rešenja. Aleksandar Vučić u poseti Nišu jula ove godine. Televizija Belami.
Gledamo da nađemo rešenje, pre svega za najveći problem, to je elektronska industrija. I gledajte šta nama isplivavaju ti, ako bih to rekao metaforično, svi mrtvaci koje su nam ostavili sad nam isplivavaju. Dakle, govorimo o problemima. I sad imate problem plata, problem vojnih penzija, sve živo sad mi moramo da nađemo da platimo sve što nekad je neko ostao dužan. I sad šta će ti ljudi ni krivi ni dužni, oni dolaze traže rešenje za sebe. Nije problem u tome što ćemo mi jedan put da damo pare. A šta ćemo da radimo sutradan? A šta ćemo za godinu dana? Mislite da će bude bolja situacija sa tim računima neplaćenim? Neće. Evo ja vam sad kažem neće. Moramo da nađemo da obezbedimo da ti ljudi mogu da dobiju posao.
Nisam bila u pravu kada sam maločas ironisala oko kreativnih rešenja. U stvari ima ih. Evo ideje koja se rodila oko toga kako da se reši problem odnošenja smeća u izletištu Jastrebac. Ozbiljan problem. Ko treba da prazni kontejnere, to nikako nije moglo da se reši. IKP Kruševac se nije osjećalo nadležnim, a nije ni upravljač Jastrebca. To su Srbija Šume, firma koja niti čisti, niti hoće da plati. Tako kažu komunalci. I šta sad? Dolazi se do kreativnog rešenja. Kompenzacija. JKP ima vilu na Jastrebcu. Srbija Šume im naplaćuju zakup. Sad, umesto da plaćaju, ovi su spremni da počiste. Ne razumete? Nema veze. Bitno je da ima rešenja. Da se snađemo. Boban Kostić, direktor JKP. Radi televizija Kruševac.
Problem je u tome što Srbija Šume, koja upravlja planinom Jastrebac, nije prihvatila nagodbu sa javnim komunalnim preduzećem i nije prihvatila da plaća uslugu koju vrši javno komunalno preduzeće prema njima. Javno komunalno plaća negde oko 100.000 dinara na godišnjem nivou samo za zemljište na kome se nalazi naše odmaralište ovde na Jastrebcu. Tako da je jedan od predloga naš i bio da oni ne naplaćuju taj deo građevinskog zemljišta gde se nalazi naša vila, a da na ime kompenzacije mi čistimo planinu Jastrebac.
Vidite da može. A u zemlji čuda se dešava i to da problem bude kreativan, a rešenje prosto. To zvuči komplikovano, a da je bizarno, jeste. Imate recimo kanalizaciju. Kanalizacija se izliva. Zašto bi kanalizacija mogla da se izliva? Pa recimo zbog toga što sam nazvala kreativnim problemom. Da je kanalizacija postavljena uzvodno. Nije li to genijalno? I onda imamo naslov: traži se rešenje za problem izlivanja kanalizacije u Dedini. Mart ove godine, Radio Televizija Kruševac.
Nedostaci su što jednostavno javlja se izlivanje i napravljena kanalizaciona mreža da ide uzvodno, što je, mislim, nelogično.
Gde vi vidite rešenje ovog problema?
Na koje god vrata da se obratite, svi kažu nije u našoj nadležnosti.
Jedini koji su nam izašli do sad su u susret su iz vodovoda koji dolaze čiste, znači te čepove koji se prave, znači onda smo mirni jedno 2-3 dana i onda opet dolazi. Što će reći da vodovod bukvalno ima ovde 100 radnih dana godišnje, vezano za rešenje našeg problema.
Mislim da je rešenje da se cjelokupna kanalizaciona mreža renovira i da se odradi kako treba da se odradi.
Čuste li vi gospodina koji kaže da se uradi kako treba da se uradi? Pa, dragi gospodine, da je to tako moglo, onda bi kanalizaciju uradili kako treba kad su je prvi put pravili. U ovom trenutku nama treba stručno i nadležno mišljenje. Kakav je plan? Mislim da je stvar, tako reći, rešena. Čućete. Napravljen je zapisnik. Da častite vi u Dedini.
U cilju dugoročnog rešavanja problema mesta zajednice Dedina, javno komunalno preduzeće Vodovod sklopilo je ugovor gde smo se obavezali o preuzimanju cele kanalizacione mreže. Sastavni deo ovog ugovora čini jedan poseban zapisnik gde smo definisali sve potencijalne i postojeće probleme koji onemogućavaju normalno funkcionisanje ove kanalizacije. Mesna zajednica Dedina kao investitor gradnje je preuzela obavezu ovim ugovorom da dovede u pristojan red pomenutu kanalizaciju. Do tada će Vodovod, kao što je to učinili u prethodnom periodu, da se odazove na svaki zahtev što pojedinaca, što naravno same mesne zajednice Dedina.
E sad, ništa nije ni crno ni belo, pa bismo mogli da pretresemo malo i naše građane. Ne mislim na ove iz Dedine, nego uopšte. Da li su građani baš takvi anđelčići kakvima se predstavljaju? Nisu. Svašta bi hteli, ali ih počesto mrzi. Samo ih ne teraj da se pokrenu. U Somboru su se, recimo, silno žalili na smrad koji se širi iz kafilerije, ali kada je trebalo da dođu na dogovoreni protest, masovno su omanuli. Maja ove godine skupilo ih se jedva 50 sa gas maskama, cvećem i transparentima ispred proteinke u Somboru iz koje se širi smrad. Organizator protesta Daniel Mirkov govori o tome šta bi Studio 5.
Jako velik problem imamo sa tim, nikako ne možemo da usaglasimo koje je vreme najbolje koje odgovara ljudima za protest, ali prosto Somborci su takvi malo inertni. Evo ja dok sam dolazio ovde, video sam više ljudi u kafićima koji sede, a kojima sigurno znam da smeta, jer se svakodnevno srećemo i pitaju me šta se dešava po pitanju protenki, a sada evo nisu se pojavili ovde, nisu izdvojili svojih 15 minuta vremena da bi stali ovde na nekom lepom proletnom danu, tako da mi ćemo radikalizovati ove proteste, nećemo više dolaziti ovde, očigledno da sa direktorom ne može da se razgovara. Vrlo često dolazimo u situaciju da nam kažu pa nije problem direktor. Pa ne, problem je direktor, jer nikad ovoliko problema nismo imali sa jednim direktorom do ovoga direktora.
E, da su imali sreće pa da odu kod Dragana Đilasa dok je bio gradonačelnik, sve bi bilo drugačije, a ne kao sa tim drskim direktorom. Otvoren za probleme, spreman za rešenja. Slučaj Peti Parkić, oktobar 2008. Posle je, istorijski gledano, pronađeno rešenje, ali posle, mnogo posle, nije bilo ništa. Baš tako, ništa.
Sigurno nisam čovjek koji beži od problema, niti beži od građana kad oni sa problemom dolaze. Jako dugo radimo na tome i mislim da ćemo uskoro doći do rešenja. To sve je stalno na granici sukoba i jednostavno u nekom trenutku taj sukob može da eskalira, što je bilo najkatastrofalnije. Ja se nadam da ćemo ovim radom, uz puno strpljenja, dobre volje, namere, pošto interesa svih, u narednih nekoliko, da ne kažem, dana ili nedelja, doći zaista do rešenja kojim će svi biti zadovoljni.
Da zaključim. U politici su važniji problem i rešenje, ali je najvažniji onaj formular. Onaj koji sam pominjala i koga se držiš kada držiš govor. Univerzalni formular o rešavanju problema.
Žao mi je što smo uopšte došli u situaciju da jedan zajednički problem posmatramo sa više različitih gledišta. Ono što mi je drago što smo do rešenja tog problema došli jednim konsenzusom svih relevantnih činilaca. I ono što posebno raduje, što smo našli način da u ovom trenutku nema pobeđenih i nema pobednika. Iz ove situacije smo izašli svi kao pobednici zato što smo ostali dosledni onome što radi Vlada Republike Srbije i ostali dosledni načelima očuvanja teritorijalnog integriteta Republike Srbije i poštovanja zakona i reda na svakom delu te teritorije.
Eto, sad znate sve. Puno pozdrava iz Zemlje čuda. Tanja Milekić, prijatno.